Ihminen niittää, mitä hän kylvää. Tämä on yksi viesteistä, joka kantautuu korviimme vuosituhansien takaa lukiessamme Raamattua. Viesti on lohdullinen silloin, kun näemme hyvää kylvötyötä, mutta järkyttävä ja ahdistava katsoessamme tämän päivän maailmaa. Nykyihminen kylvää vääryyttä, valheita ja itsekkyyttä. Tässä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa katsomme muun muassa, mitä yhteistä on Niiniven kaupungin elämällä meidän aikamme elämänmuotojen kanssa. Pohdimme myös, miksi niin sanottujen yliluonnollisten tapahtumien suhteen on oltava kriittinen. Miksi on vaarallista uskoa kaikkia ihmeitä Jumalan aikaansaamiksi? Luemme pastori Jukka Norvanon johdolla Nahumin kirjan 3. lukua, jonka otsikko kertoo surullista tarinaa Niinivestä. Se kuuluu Petosta täynnä. Luvussa on tuomion julistusta ja ahdistusta, mutta Jumalan sanan ääressä on aina myös toivon näköaloja. Ennen opetusjaksoa rukoilemme yhdessä. Tänne sanansaattajien radioraamattukouluun lähetettyjä rukousaiheita on muistettu myös rukoushetkissämme. Pyhä kolmiyhteinen, kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Katso puoleemme nyt, kun tulemme eteesi köyhinä, särkyneinä, monin tavoin puutteellisina. Näet syntimme, joita olemme tehneet lähimmäisiämme ja itseämme ja sinua vastaan. Parhaatkin yrityksemme elää pyhää elämää ovat edessäsi kuin likainen vaate. Anna anteeksi aivan kaikki. Tahdomme uskoa siihen, että sinä näet meissä vain Kristuksen pyhyyden, kun turvaudumme hänen sovitustyöhönsä. Kiitos, että olet luvannut, ettet hylkää ketään, joka turvautuu sinuun. Taivaallinen Isä, me tarvitsemme voimaasi ja apuasi, kun elämme lapsinasi tässä maailmassa. Anna meille halua tehdä sinun mielesi mukaisia ratkaisuja. Halua ja kykyä rakastaa lähimmäisiämme. Ja anna meille anteeksi antavaa mieltä. Ole apuna perheessä, jossa on monenlaisia ongelmia. Työttömyyttä, taloudellista ahdinkoa, puutetta. Ja myös ahdistavia ihmissuhteita. Kuule äidin huuto puoleesi ja auta koko perhettä. Auta perheitä pysymään koossa ja olemaan lämmin, levollinen paikka niin vanhemmille kuin lapsillekin. Auta pitkäaikaistyötöntä mieshenkilöä, jolla on mennyt elämisen ja yrittämisen halu. Näet ne monet, jotka hänen laillaan joutuvat kokemaan työttömyyden raskaan taakan. Anna jokaisen löytää paikkansa tässä maailmassa. Herra, anna myös tämän maan päättäjille viisautta ja yhteistä tahtoa tehdä päätöksiä, jotka koituvat kansamme parhaaksi työttömyyden vähentämiseksi. Tiedät ja tunnet ne monet sairaat, jotka kamppailevat kipujensa keskellä. Kuule heitä ja anna apusi. Anna meidän jokaisen syvällisellä tavalla nähdä, että sinulta tulee terveys ja sinä sallit sairaudet. Sinulla on valta parantaa ja sinä olet säätänyt päiviemme määrän. Kiitos, että niin hyvinä kuin vaikeina aikoina saamme olla kädessäsi. Katso syöpää sairastavan puoleen ja henkilöä, jolla on pahoja selkäkipuja. Yksinäistä, joka on monien sairauksien runtelema. Paranna myös ne, joilla on katkera mieli, sisäisiä ahdistuksia ja pelkoja. Ja anna toivoa niille, jotka kokevat elämän turhaksi ja tyhjäksi. Kiitos siitä, taivaallinen Isä, että sinä et vaadi meiltä mitään, vaan annat lahjaksi iankaikkisen elämän yhteydessäsi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Oi Herra, valtaa mun sydämeni, se synnin saastasta puhdistaa. Mä että voisin sun sanas kylvää, veresi voimasta kertoa. Armos anna, oi Jeesus mulle, et rauhan viestiä viedä saan. Suo kärsiville mun apu tuoda, huojentaa kuumeisen tuskin.
Kirjansa kolmannessa luvussa profeetta Nahum selittää, miksi Jumala teki oikein hävittäessään Niniven. Niniven tuho on esimerkki siitä, kuinka ihminen niittää sitä, mitä hän kylvää. Tämän periaatteen Paavali sanoi suoraankin Galattalaiskirjan luvussa 6, jakeessa 7. Tämä Galattalaiskirjan viesti pätee myös kokonaisiin kansoihin. Jumala kohtelee yksittäisiä ihmisiä ja kokonaisia kansoja monesti hyvin samalla tavalla. Nahumin kirjan kolmannessa luvussa onkin nähtävillä erityisen koskettava ja myös havainnollinen kuvaus kokonaisen kaupungin tuhosta. Luen Nahumin kirjasta luvusta 3 ensimmäisen jakeen. Voi kaupunkia, veritekojen tahraamaa, täynnä pelkkää petosta, ryöstösaalista, sammumatonta raatelun kiihkoa. Voihuuto liittyy Raamatussa aina johonkin erityisen ikävään. Yleensä sellaiset huudot kertovat myös Jumalan tuomioista. Se, jolle voihuuto osoitetaan, joutuisi siis kokemaan todella kovia. Tämä pätee myös Niniveen. Luvun alkujae antaa meille havainnollisen kuvan Niniven kaupungin sisäisestä tilasta. Assyrialaiset tunnettiin koko silloisessa maailmassa raakoina verenvuodattajina. Heitä pelättiin ja kammoksuttiin muualla. Assyrian armeija, vaikkakin oli hidas liikkeissään, oli kuin pyöreä myrsky, joka tuhosi kaiken mennessään. Joillakin alueilla kokonaiset ihmisyhteisöt tekivät mieluummin itse murhan, kun joutuivat assyrialaisten käsiin. Nahum kertoo Niniven olleen myös täynnä pelkkää petosta. Nahumin sanat viittavat ilmeisesti sekä ulkoiseen että sisäiseen petollisuuteen. Ulkoisesti se tarkoittaa sitä, että kansakuntana Assyriaan ei voinut luottaa. Se saattoi kyllä antaa lupauksia suojelusta tietyille kansakunnille, mutta se ei pitänyt niitä. Sen oli saanut aikanaan kokea myös Juudan kuningas Ahas. Erässä vaiheessa kuningas Ahas joutui sekä edomilaisten että filistialaisten sotatoimien kohteeksi. Ja kun tilanne alkoi olla jo epätoivoinen, hän pyysi apua Assyrian kuninkaalta. Ahasin ahdinkotilasta kerrotaan toisen aikakirjan luvussa 28, alkaen jakeesta 19 seuraavaa. Herra oli näin nöyryttänyt juudaisen kuninkaan Ahasin vuoksi, koska Ahas oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja oli itsekin ollut Herralle uskoton. Assyrian kuningas Tiglat-Pileser tuli Ahasia vastaan, mutta kävikin hänen kimppuunsa sen sijaan, että olisi auttanut häntä. Vaikka Ahas otti aarteita Herran temppelistä, kuninkaan palatsista ja maan johtomiehiltä ja antoi ne Assyrian kuninkaalle, hän ei saanut tältä apua. Assyrian kuningas otti siis mielellään vastaan kuninkaan lahjat, mutta se ei estänyt häntä millään tavalla jatkamasta sotatoimia Juudaa vastaan. Mutta kansakunta on harvoin petollinen vain ulkoisesti. Sisäinen petollisuus tarkoittaa sitä, että maan tai kaupungin asukkaat pettävät myös toisiaan. Sellaista ei mikään kansakunta pitkään kestä. Yhtenä syynä Jumalan Ninivelle langettamaan tuomion olikin se, että kaupunki oli täynnä pelkkää petosta ja ryöstösaalista. Valitettavasti omakaan aikamme ei taida olla kovin erilainen tässä suhteessa. Niin pankit kuin yksittäiset ihmisetkin pyrkivät hankkimaan entistä vahvempia lukkoja omaisuutensa suojaksi. Niitä ei tarvittaisi, jos ryöstäjistä ei olisi pelkoa. Nahumin ja Joonan kirjat osoittavat, että Jumala ottaa käsiteltäväkseen pakanakansoja ja että hän teki niin Vanhan testamentin aikana. Niistä kirjoista myös näemme, että Jumala langettaa tuomioita kansoille toisten kansojen välityksellä. Vastaava viesti on luettavissa myös Jeremian kirjasta, jossa Babyloniaa kutsutaan Herran sota-aseeksi. Luen Jeremian kirjasta luvusta 51, jakeet 20 ja 21. Sinä, Babylonia, olet vasarani ja sota-aseeni. Sinulla minä murskaan kansat ja hävitän valtakunnat. Minä murskaan sinulla ratsut ja ratsastajat, isken vaunuja ja niiden ajajia. Kansojen kohtalot ovat todellakin Herramme käsissä, ja toiset kansat ovat Herran vasaroita toisille. Tiedätkö, että siitä säännöstä ei nykyinenkään aika ole mikään poikkeus? Ja 2. Ruoskat läiskyvät, pyörät ryskyvät, hevoset kiitävät, vaunut hyppivät. Nahum kuvaa tässä elävästi sotavaunuja, jotka olivat sen ajan hyökkäysvaunuja. Niiden saapuessa kaupunkiin kuultiin roskien ääni, kun niiden ajajat roskivat hevosiaan. Pyörät ryskyvät katukiviä vasten ja vaunut hyppivät kaiken eteen tulevan, niin ihmisten, eläintenkin kuin myös kuolleiden ruumiiden ylitse. Luvun alkujakeessa saimme kuulla kuvauksen Niniven sisäisestä tilasta. Sen ilmapiiriä sävyttivät valheet ja ryöstöt. Siinä lienee yksi syy siihen, että sen asukkaat käyttäytyvät myös ulkoisia vihollisia kohtaan raaasti, ylimielisesti ja täysin tunteettomasti. Heidän häikäilemättömyytensä julisti sisäisestä kieroutuneisuudesta. Meidänkin on syytä jatkuvasti muistaa, että ihmisestä ei tule syntistä siksi, että hän tekee syntiä. Sen sijaan hän tekee syntiä siksi, että on syntinen. Jae 3. Ratsut karkaavat pystyyn, miekat välkkyvät, keihäät salamoivat. Kaikkialla kaatuneita, kasoittain kuolleita, ruumiita loputtomiin, niihin kompastellaan. Kun tätäkin jaetta lukee, voi melkeinpä korvissaan kuulla hevosten korskuntaa, miekkojen kalsketta ja kuolevien surkeaa valitusta. Ninive oli ollut raaka ja julma vihollisilleen. Nyt se sai niittää, mitä oli kylvenyt. Senkään asukkaita ei säästettäisi. Jatkan jakeesta 4. Kaikki tämä porton hillittömän haureuden tähden. Suloinen ja kaunis hän oli, ovela velho, joka haureudessaan teki kansat orjikseen, velhoudellaan kietoi sukukunnat valtaansa. Näemme, ettei Niniven saaman tuomion syynä ole pelkästään siellä harjoitettu petollisuus ja ryöstely. Kaupunkia verrataan myös hillittömään porttoon, jonka toimiin kuuluu myös velhous, eli noituuden harjoittaminen. Vastaava syy kaupunkien tuhoon on nähtävillä monessa muussakin Raamatun kirjassa. Esimerkiksi Nahumin aikana Juudaa hallinneesta Manassesta kerrotaan seuraavaa. Luen toisesta aikakirjasta luvusta 33 jakeen 6. Manasse pani poikansa kulkemaan Ben-Hinnomin laaksossa tulen läpi, harjoitti ennustamista, merkkien tutkimista ja noituutta, ja otti palvelukseensa henkien manaajia ja enteiden selittäjiä. Hän teki paljon sellaista, mikä on väärää Herran silmissä, ja herätti näin hänen vihansa. Myös hieman ennen Nahumin aikaa toiminut Miika nosti esiin noituuden synnin kuvaillessaan omaa kansaansa kirjassa luvussa 5, jakeissa 10, 11 ja 12. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enä te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Valitettavasti oma aikamme ei näytä oppineen mitään tässäkään suhteessa. Velhoudella tarkoitetaan okkultismia, joka nykyään tuntuu nostavan päätään lähes kaikkialla. Esimerkiksi USA:ssa jo 1980-luvun alussa useampi ihminen sai toimeentulonsa astrologiasta eli ennustamisesta kuin astronomiasta eli tähtitieteestä. Sama suuntaus on nähtävillä Suomessakin. Ihmiset ovat kiinnostuneita noituudesta. On hämmästyttävää, kuinka paljon tavallisissa kirjakaupoissakin on aivan uutta kirjallisuutta, joka käsittelee noituutta, shamanismia, okkultismia, ennustamista, medioita ja niin edespäin. Tällainen suuntaus tuntuu etenevän pitkin harppauksen aikana, jolloin jossakin vaiheessa kuviteltiin, että kaikki sellainen olisi taakse jätettyä todellisuutta. Nyt kuitenkin näyttää ilmeiseltä, että länsimaatkin ovat palaamassa juuri sellaiseen pakanuuteen, josta se jossakin vaiheessa on kristinuskon vaikutuksesta vapautunut. Sellainen suuntaus näytti kuuluneen läheisesti myös niniveläisten elämään. Siksikin Jumalan oli annettava sen tuhoutua. Nämä maininnat auttavat meitä ymmärtämään, miksi Jumala oli oikeassa tuomitessaan kaupungin, joka oli langennut haureuteen ja velhouteen. Sillä tiellä on vain yksi mahdollinen lopputulos. Joskus Jumala vain antaa lopun saapua nopeutetulla aikavälillä. Niin tapahtui Noan aikaiselle maailmalle ja myös Sodomalle ja Gomorralle. Niiden kaupunkien asukkaat olivat valinneet elämän tavan, joka olisi lopulta joka tapauksessa johtanut ihmiset kuolemaan. Siksi Sodoman ja Gomorran tuho oli vain nopeutettu ratkaisu siitä, mikä oli vääjäämättömästi tulossa. Vastaavasti Noan aikaisesta maailmasta sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 6, ja kesä 11 ja 12 näin. Siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla, ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kulutivat elämänsä pahuudessa. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Silloin kun turmelus vallitsee kaikkialla ja väkivalta täyttää maan, lopullinen tuho on jo oven edessä. Meidän ei pidä myöskään luulla, että menneen aikoina harjoitettu epäjumalan palvelus olisi ollut jotenkin harmitonta ja merkityksetöntä. Paavali kyllä toisaalta sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 8 jakeessa 4, että epäjumalia ei ole olemassa. Mutta hän sanoi samassa kirjeessä pari lukua myöhemmin myös sen, mistä epäjumalan palveluksessa on todellisuudessa kysymys. Luen ensimmäisen korinttilaiskirjan luvusta 10 jakeen 20. Tarkoitan sitä, että epäjumalien palvelijat uhraavat pahoille hengille, eivätkä Jumalalle. Enkä halua teidän joutuvan yhteyteen pahojen henkien kanssa. Epäjumalan palvelemisen taustalla on siis viime kädessä paholainen. Onkin mielenkiintoista, että kun ilmestyskirjasta lukee viimeisten aikojen ihmisten elämästä, niin sitäkin varjostaa epäjumalan palvelus. Niinpä esimerkiksi ilmestyskirjan luvussa 9 jakeissa 20 ja 21 sanotaan näin. Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kätteensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekemiään jumalankuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä taijoistaan, eivät sivettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta. Näin siis ilmestyskirjassa. Siitä kirjasta käy ilmi myös se, että jossakin vaiheessa eksytys saavuttaa sellaisia mittasuhteita, että sen piirissä tapahtuu monenlaisia ihmeitäkin. Yliluonnolliset tapahtumat eivät siis mitenkään välttämättä todista Jumalan teoista. Niiden takana voi olla myös saatana, joka kaikessa pyrkii jäljittelemään Jumalan tekoja, missä vain voi. Siksi olennaista on aina se, mitä opetetaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jo vanhalla ajalla kirkossa ymmärrettiinkin, että tarvitaan turva kaikenlaisia harhaoppeja vastaan. Sitä tarkoitusta varten laadittiin useampiakin uskontunnustuksia, joissa kaikissa korostetaan sitä, että Jumalamme on kolmiyhteinen ja että Jeesus Kristus on yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja että hän on syntynyt neitsyöstä ja noussut ruumiillisesti haudasta. Ja että hän kerran tulee myös tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleitakin. Nämä opetukset eivät ole vain joitakin vanhentuneita kauniita sanoja, vaan ne ovat nykyäänkin tarvittava taisteluase kaikenlaisia harhoja vastaan, joita kohtaamme niin kirkon ulko- kuin sisäpuolellakin. Edellä olemme saaneet nähdä, mistä syystä Jumalan oli langitettava tuomio Ninivelle. Seuraava jae kertoo siitä, että tuomitsijana todellakin on itse Herra, eikä vain jokin sokea kohtalo tai huono tuuri. Seuraava jae kertoo siis siitä, että vaikka inhimillisesti ajatellen Niniven valloittivat babylonialaiset medialaisten johdolla, niin todellisuudessa valloittajana oli Herra itse. Luen jakeen 5. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra Sebaot. Minä nostan hameesi liepeet kasvojesi yli ja paljastan kansoille alastomuutesi, valtakunnille häpeäsi. Myös edellisen luvun viimeisessä jakeessa Herra sanoi käyvänsä Niniven kimppuun, vaikkakin sen jakeen suomennoksessa puhutaan vain Niniviä vastaan kääntymisestä. Alkutekstissä kuitenkin tämän viidennen jakeen alku on täsmälleen sama kuin edellisen luvun viimeinen jae. Jumala sanoi siis Ninivelle jo toisen kerran käyvänsä sen kimppuun. Ilmaisu Herra Sebaot tarkoittaa oikeastaan sotajoukkojen Herraa. Herra todellakin hallitsee myös suurimpia armeijoita. Puhe hameenliepeen nostamisesta kasvojen yli muistuttaa siitä, että Niniviä kutsuttiin edellä portoksi, joka kietoi haureudessaan kansat orjikseen. Sitä, miten se käytännössä on tapahtunut, ei erikseen kerrota. Ilmeisesti assyrialaiset kuitenkin kykenivät hyödyntämään kaupankäynnissään sekä velhoutta että haureutta tavalla, joka sitoi heidän kauppakumppaninsa voimakkaasti heihin. Jumalan tuomiot kuitenkin johtaisivat siihen, että se mitä Assyria oli pitänyt voimanaan, tulisikin heille häpeäksi. Jotakin hyvin samanlaista kertoo Jesaja Babylonista, Jesajan kirja luvussa 47 jakeessa 3. Sinun häpysi paljastuu, häpeäsi on kaikkien nähtävissä. Kun minä käyn kostamaan, ei kukaan voi minua estää. Jumala lupasi paljastaa kansoille Niniven alastomuuden ja häpeän. Niin myös tapahtui. Mahtava kansakunta ja mahtava sivistys sortui maantomuun kaikkine rikkauksineen ja mahteineen, eikä se milloinkaan enää sieltä noussut. Tunekeet 6 ja 7. Lokaa minä viskaan päällesi, häpäisen sinut. Sinusta tulee varoittava esimerkki. Kaikki, jotka sinut näkevät, kääntyvät pois ja sanovat, Ninive on hävitetty, mutta kukapa sitä surkuttelisi. Mistä minäkään löydän sinulle lohduttajia. Arkeologiset kaivaukset osoittavat, miten täydellisesti kaupunki tuhoutui. Nahumin kirja ennusti sen paljon ennen kuin se tapahtui. Ehkä surullisinta on kuitenkin se, että kukaan ei edes surrut tai itkenyt sen kohtaloa. Nykyään ei ole enää harvinaista, että pappi saa tehtäväkseen siunata hautaan vainajan, jota ei ole saattamassa ainoatakaan omaista tai ystävää. Myöskään Niniven hautajaisissa ei olisi yhtään surijaa, niin Nahum ennustaa. Ystävättä kaupunki eli, ja sellaisena se myös kuoli. Sellaisia muistosanoja tuskin kukaan itselleen toivoo. Näin jälleen kerran puhe Ninivestä auttaa meitäkin panemaan elämämme asiat tärkeysjärjestykseen. Lopultakin Jumalan tahdon uhmaamisesta on seurauksena vain tuhoa ja toivottomuutta. Siksi meidän ilonamme on se, että Jumalan rauhan tarjous on edelleenkin voimassa. Hän antaa elämän jokaiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen.
Näin Jukka Norvanto. Jos sinä haluat lähettää meille oman rukousaiheesi, lähetä kirjeesi silloin osoitteeseen Sanansaattajat, Raamattu Kannesta kanteen, TL 88-88-601 Sotkamo. Tai sähköpostia osoitteeseen sansa@sansa.fi. Tämä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Miksi viivyt sä polun maailman, vaikka kuulla saat äänen Jeesuksen? Miksi kartat sä hellää katsettaan, joka etsii nyt sua armossaan?
Riennä nyt, riennä nyt, Jeesuksen hän odottaa. Riennä nyt, riennä nyt, ennen kuin sinut yö saavuttaa.
Katso puolehen pyhän karitsan, joka syytönnä kärsi estäsi. Kalkin katkeran joi hän pohjaan. Kallis, kallis on hinta sielusi.
Riennän nyt, riennän nyt.
Hälle itsesi uhraa kokonaan, onnen kestävän saat sä seurassaan. veri Jeesuksen sinut puhdistaa. Matkan määrä on kirkkauden maa.